Dus as jy sit, kom ons kyk 'n bietjie. Ek wil u uitnooi om as jy by die huis Bybelstudie doen, gaan lees 'n bietjie 2 Samuel 16 tot 19. Dit is een groot gedeelte. Ons het dit in die Bybelstudie behandel hierdie jaar. Ek wil graag vir julle met hierdie gedeelte voorgaan vanoggend, omdat dit so besonder gaan oor 'n land wat moet herenig en 'n land wat moet heropgebou word. Kom ons kyk 'n bietjie hoe gebeur dit deur Dawid in 2 Samuel 19. Ons lees vanaf vers 9. Al die manskappe en al die stamme van Israel het aan die stry geraak en gesê: "Die koning het ons gered uit die greep van ons vyande. Ja, hy is die een wat ons laat ontsnap het uit die greep van die Filistyne." Maar nou het hy oor Absalom land uitgevlug. En Absalom, vir wie ons as koning oor ons gesalf het, is dood in die oorlog. Waarom swyg julle dan nou oor die terugbring van die koning? Koning Dawid stuur toe 'n boodskap na die priester Sadok en Abjatar om te laat weet: "Spreek die oudstes van Juda aan en sê: waarom moet julle die laaste wees om die koning na sy paleis terug te bring? Die gesprek van die hele Israel het immers die koning in sy verblyfplek bereik. Hy het gesê: julle is my broers, my bloedfamilie. Waarom moet julle die laaste wees om die koning terug te bring? En vir Amasa moet julle sê: is jy nie my bloedfamilie nie? Mag God my swaar straf as jy nie vir my goed, as jy nie vir goed in my diens die bevelvoerder van die leer word in die plek van Joab nie." So het hy sonder uitsondering die harte gewen van al die manne van Juda. En hulle toe vir die koning 'n boodskap gestuur: "Kom terug, u en al u dienaars." Die koning het toe teruggegaan en by die Jordaan aangekom. Juda het tot by Gilgal gekom om die koning tegemoet te gaan, om die koning oor die Jordaan te begelei. "Sien my, die seun van Gera, die Benjamiet wat uit Bagheroem ingekom, het gou gemaak en saam met die manne van Juda afgegaan om koning Dawid te ontmoet. 1000 man uit Benjamin was saam met hom. Ook Siba, 'n hofdienaar van Saul, met sy 15 seuns en 20 slawe by hom. Hulle het voor die koning op die Jordaan afgestorm en die drif deurgegaan om die koning se huisgesin deur te help en om te doen wat hy nodig had. Sien my, die seun van Gera het toe by die Jordaan oorgesteek, voor die koning neergeval. Hy het vir die koning gesê: my heer moet toch nie die skuld toereken. Moet toch nie daaraan bly dink dat die dienaar die spoorbuister geraak het die dag toe my heer die koning uit Jerusalem vertrek het nie. Die koning moet dit nie ter harte neem nie, want ek, die dienaar, besef dat ek een is, dat ek die een is wat gesondig het. Maar kyk, vandag het ek van die hele huis van Josef eerste afgekom om my heer die koning te ontmoet." Abisa, hy seun van Seruja, het daarop gereageer en gesê: "Moet sien my nie hiervoor doodgemaak word nie. Hy het immers die gesalfde van die Here uitgeskel." Dawid het egter gesê: "Moet ek julle verstaan, seuns van Seruja? Want julle word vandag vir my teenstanders. Moet iemand vandag in Israel doodgemaak word? Weet ek dan nie dat ek vandag koning is oor Israel nie?" Toe sê die koning te sien my: "Jy sal nie sterf nie," en die koning het dit vir hom met 'n eed bevestig. Ook my verboos het, die kleinste van Saul het afgegaan om die koning te ontmoet. Hy het sy voete nie versorg nie, sy snor nie geknip en selfs sy klere nie gewas nie, van die dag af dat die koning weggegaan het, totdat hy weer ongedeerd daar aangekom het. Toe hy in Jerusalem ingaan om die koning te ontmoet, vra die koning vir hom: "Waarom het jy nie saam met my gegaan nie, my verboos het?" Daarop het hy geantwoord: "My heer, die koning, my slaaf het my mislei. Die dienaar het gedink, ek gaan vir my die donkie opsaal en daarop ry en met die koning saam gaan, want die dienaar is mos krippel. My slaaf het egter die dienaar by die heer die koning gaan beskinde. Maar my heer die koning is soos 'n engel van God, doen maar wat goed is in die oë. Die hele huis van my vader het immers, wat my heer die koning betref, net die dood verdien. En toch het u die dienaar geplaas by die wat u aan die tafel eet. Wat hy reg het ek dan weer om nog 'n keer om die koning se hulp aan te roep?" Die koning het vir hom gesê: "Waarom moet jy nog verder jou saak stel? Ek het klaar gepraat. Jy en Siba moet die grond deel." Daarom sê Mefiboset vir die koning, hy kan ook maar alles neem, nadat my heer die koning ongedeerd by sy paleis aangekom. Dan kry jy 'n derde reaksie op die staatsgreep wat plaasgevind het, en dis die mense wat Dawid ondersteun het. Ook Barzillai, 'n man uit Gilead, het van Rogelim afgegaan en saam met die koning na Jordaan getrek, om daar by die Jordaan af te sien. Barzillai was al baie oud, 'n man van 80 jaar, maar hy het die koning van kos voorsien tydens sy verblyf in Mahanaim, want hy was 'n baie ryk man. Die koning het vir Barzillai gesê, trek jy saam met my oor, dan sal ek jou by my in Jerusalem van kos voorsien. Maar Barzillai het vir die koning gesê, hoeveel dae van my lewensjare is nog oor, dat ek saam met die koning na Jerusalem kan gaan? Ek is nou 80 jaar oud. Ken ek nog die verskil tussen goed en sleg? Of sal ek, die dienaar, nog kan proef wat ek eet of drink? Of sal ek nog kan luister na die stemme van sangers en sangeresse? Waarom moet die dienaar nog een keer vir die koning alas wees? Die dienaar kan nauweliks oor die Jordaan gaan saam met die koning en waarom sou die koning my dan op die wyse vergoed? Laat ek die dienaar asseblief maar omdraai, sodat ek in my tuisdorp naby die graf van my vader en moeder kan sterf. Maar kyk, hier is die dienaar Kinam. Laat hy saam met my heer die koning oorgaan. Doen dan aan hom wat goed is in u oë. Die koning het gesê, saam met my sal Kinam dan oorgaan, en ek sal persoonlik aan hom doen, wat goed is, in jou oor. Alles wat jy van my verwag, sal ek vir jou doen. Al die manskap het die Jordaan oorgesteek, en toe het die koning oorgegaan. Broers en susters, dis 'n incident oor hoe koning koning is. As jy kyk na die teksvers, vers 22, 'n koning wat weet hoe om 'n koning te wees. Luister net hoe sê hy dit. Dawid het egter gesê, hoe moet ek julle verstaan, seuns van Soria, want julle word vandag vir my teenstanders. En dan die besondere, moet iemand vandag in Israel doodgemaak word? Weet ek nie dan, dat ek vandag die koning oor Israel is nie. Koning wat weet, hy is die koning, en optree soos iemand wat weet, ek is die koning. Ek wil toch vir u saam, waar kry Dawid hierdie selfvertroue vandaan, om soos 'n koning op te tree, omdat hy weet hy is die koning. En ek wil vir die grondslag lees van die Christelike kerk teenoor 'n koning en enige posisie van 'n pa, ma, onderwyser, dominee, enige persoonlike sak, werkgewer. Romeine 13, laat elke mens onderdanig wees aan die gesaghebbers wat oor hom gestel is, want daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie. En die wat daar wel is, is deur God ingestel. Wie die gesag teenstaan, verset hulle dus teen die instelling van God. En diegene wat hulle verset, sal 'n oordeel oor hulle self bring. Die owerhede boesem immers nie vrees in, as dit kom by sy goeie optrede nie, maar wel by slegte optrede. Wil jy sonder vrees vir die owerheid lewe, doen dan die goeie. En jy sal lof van die owerheid ontvang, want die owerheid is 'n dienaar van God tot jou beswil. Maar as jy die kwade doen, moet jy bang wees. Die owerheid dra nie vir nie die swaard nie. Hy is immers 'n dienaar van God, aangestel om die kwaaddoener te straf. Dit is dus noodsaaklik om onderdanig te wees, nie net uit vrees vir die straf nie, maar ook ter wille van julle gewete. Daarom betaal julle belasting, want hulle is dienaars van God wat hulle juis hiermee bemoei. Betaal aan almal wat hulle toekom. Belasting aan wie belasting, tolgeld aan wie tolgeld, ontsag aan wie ontsag, eer aan wie eer toekom. Ons lees tot sover saam, en dan staan ons in besonder bestel by hierdie geloofsbelydenis van Dawid. Weet ek dan nie, dat ek vandag die koning is nie. Ons lees tot sover saam. Precies, dis in hierdie gedeelte, wil ek graag vir jy voorgaan en wys, dat die Here Jesus Christus se kerk, ons is wat die sit, is die Here Jesus Christus se kerk. Ons is die gemeenskap, waar die koning kan weet, hy is die koning. Dit vat Romeine 13 en 2 Samuel 19 saam, klink so. Die Here Jesus Christus, se kerk, ons, die gelowiges, is die gemeenskap die mense waar 'n koning kan seker wees. Hy is die koning. En dis die hele saak waarna ons gaan kyk. Kom ons kan doen dit deur 'n bietjie te kyk na hierdie geskiedenis. Ek het dit vir julle lank gelees, maar dat ons deel kan wees van hierdie geskiedenis. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. In hierdie vertelling wat jy gehoor het, kry jy 'n koning wat weer 'n gemeenskap moet herenig na 'n burgeroorlog en wat weer die land moet opbou na 'n poging tot 'n staatsgreep. Dit is wat in 2 Samuel 19 gebeur. Dawid se eie seun kom uit sy eie binnefamilie, wou sy pa doodmaak sodat hy 'n magsgreep kan uitoefen op die land en die koningskap as sy persoonlike besitting kon vat. Mens noem dit 'n revolusie. Die revolusie het misluk. Die hele land het in hierdie revolusie in opstand gekom en die hele land bedoel, dwars oor die hele land, het eintlik die gemeenskap in verset teen Dawid gekom. Maar in 'n veldslag is Absalom dan dood en nou moet Dawid, want hy is nou die koning, nou moet Dawid die gemeenskap herenig en hy moet die land weer van vooraf opbou met die mense wat die revolusie teen hom gevoer het. Die geloof waarin Dawid optree is vir ons dan hier 'n geloofsvoorbeeld soos al die geloofshelde volgens Hebreërs 11. Hoe tree Dawid op omdat hy glo in die Here? Anders as wat al die ander konings van die nabye ooste opgetree het en sou opgetree het met 'n revolusie teen sy eie gesag. Dawid gee vir ons sy geloof, sy geloofsbelydenis met 'n vraag. Hy sê, moet iemand van die Israeliete vandag doodgemaak word? Die antwoord is ja. Daar is duisende wat ons moet doodmaak, want hulle het hoogverraad gepleeg. Hulle was die ander giste. Hulle die stede afgebrand, hulle die mense doodgemaak, hulle probeer om jou dood te maak. Daar's duisende wat moet en sê, moet daar vandag iemand in Israel doodgemaak word? En die antwoord is nee, en dan gee hy die rede. Weet ek dan nie, dat ek vandag die koning van Israel is nie? Broer, dis die seker een van die diepste geloofsinsigte wat die mens in die Bybel kry oor gesag, alle gesag, van ouer tot die koning. Want hiermee sê Dawid, weet ek dan nie dat die Here my gesalf het in hierdie posisie nie. En die Here, hy is deur Samuel gesalf in hierdie posisie. Hy sê, weet ek dan nie dat die Here my bewaar en in stand hou as 'n koning. Dis die Here wat my gebruik, dis die Here wat my aanstel, dis die Here wat my beskerm, dis die Here wat my bewaar en wat my lei. En omdat ek weet die Here het my in sy diens gestel, die Here het my in hierdie posisie gestel, sal ek optree volgens die sekerheid. Ek beklee hierdie posisie omdat God my hier gestel het. Dis wat dit beteken. As hy hierdie woorde sê, weet ek dan nie, dat ek vandag koning van Israel is nie. Moet ek optree soos iemand wat onseker is, of hy regtig 'n koning is? Die antwoord is nee. Ek weet die Here het my gestel en daarom gaan ek doen wat die Here van my vra. Broers en susters, in uit hierdie geloofsekerheid wat Dawid het, doen hy 'n paar uitsonderlike dinge. En ons sien dit nie raak nie, jy sou dit nie eerstens raak gesien het terwyl ek dit lees nie, want jy moet so 'n bietjie kennis daaroor hê. Die eerste ding wat hy doen is hy wag. Alle militêre leiers, konings van die ooste en vandag nog, ons sien dit in die Oekraïne gebeur. Wat gebeur as jy gewen het? As jy oorlog gewen het? As jy staatsgreep suksesvol uitgevoer het? As jy rebellie gelei het en die rebellie het geslaag, wat doen jy? Die eerste ding wat jy doen is jy trek met 'n militêre parade die hoofstad binne. En met hierdie militêre parade gee jy 'n demonstrasie van die revolusie is gebreek. En nou gaan ons die revolusie uitroei. Man, vrou en kind. En ons gaan julle onderwerp en ons gaan julle onderdruk. Wat doen daar?
in die berig wat jy gehoor het, klink het so, Jerusalem is die hoofstad, hy sit in die buitenland, hy het klaar die oorlog gewen, maar hy sit in wat, hoekom? Om tyd te gee vir die ontnugtering wat in die gemeenskap plaasvind. Iemand onthou, hierdie mense was allemaal so gemobiliseer. Ons het 'n revolusie. Met ons revolusie gaan ons die regering vat. Met ons revolusie gaan ons ons drome waar maak. Ons gaan ryk word. Ons gaan die posisies kry. Ons gaan alles onderdruk en allemaal gaan ons... Dis, en skielik, in een veldslag, al hierdie hoop en verwagting en ideale van 'n revolusie, klink het so. En ons leier is dood. Ons drome is in vlaarde, nou is ons misdadigers. Ons sou die leiers gewees het, nou is ons misdadigers. Ons is skuldig aan wat hoogverraad. Nou kan nie dink hoe die mekaar is dit as een land in so'n posisie is. En wat doen Dawid? Hy storm nie met die weermag en gaan vat Jerusalem en sê, nou onderdruk ons hier op die sien. Hy wat? Hy gee die gemeenskap tyd. Op so'n wyse dat hulle deur hulle eie ontnugtering kan kom, en hom moet weer vra om koning te word. Kan jy sien hoe uitsonderlik is dit? Hy het die mag, hy het die revolusie gebreek, en sê, kom ons gee dit uit. En as hulle deur hulle ontnugtering gekom het, en gesê het, ons het Absalom aangestel, hy is dood, ons het Dawid weggejaag, hy is die koning, ons het alles wou vat, nou is ons misdadigers, wat gaan ons nou doen? Dan besef hulle, daar is net een ding wat ons kan doen. Ons moet Dawid weer vra om die koning te word. En Dawid gee hulle tyd. Hoekom tree so? Teen alle verwagting in van, nou gaan ek die mag gryp en nou gaan ek die mag gebruik teen hulle wat my weggejaag het. Hulle wat eintlik my seun doodgemaak het. En dan sê, want ek weet ek is die koning. En is nie hoogmoedig nie. Ek weet die Heer het my aangestel. Die Heer het my weer een keer gered van my eie seun. En die Heer het my weer een keer die posisie gegee. En ek moet weer die Heer dien. Ek weet die Heer maak my koning. En daarom hoef ek nie militêre demonstrasies en 'n teenrevolusionêre aksie teen die gemeenskap te loods nie. Kom ons wag het hulle my terug vir hom. Die tweede uitsonderlike ding wat gebeur, en dit mis 'n mens so bietjie, As die mense besluit, goed, die koning moet terugkom, dan sê hy vir hulle, kom ek stel julle gerus, ek gaan 'n nuwe leier van die weermag aanstel, en ons taal sal dit die hoof van die weermag, ek gaan 'n nuwe hoof van my weermag aanstel, die koning wat gewen, wie gaan ek aanstel? Amasa, wie is dit? Het is die generaal van die revolutionêre weermag, en hoor wat doen het. Dis was die generaal wat die land in opstand gebring het. Dis die generaal wat die land in 'n revolusie gelei het. Dis die generaal wat in Jerusalem aangetrek het om sodat Dawid moet vlug. En dis die generaal wat die veldtog gelei het waarin sy seun doodgemaak is. Kom Dawid en sê, kom ons herenig. Ek gaan nie my weermagshoof aanstel as die hoof van die weermag van die nuwe bedeling. Ek sal die generaal van die revolutionêre weermag aanstel. En ek gee vir my eed. Wat beteken dit? Broers en susters, en daarmee gee hy waarborg aan alle staatsamptenare. Ek gaan die amptenare wat in die revolusie was, hulle posisies laat behou. En ons taal vandag, en is nie moedswillig nie, in ons taal vandag klink het so, geen kader ontplooiing. Die mense wat die werk kan doen, bly in die poste wat hulle is. Al was hulle die mense wat in die revolusie teen my gestaan het. So tree koning op, wat weet hy is die koning. Nie wat mag te bestuur en krag te beskik en manipuleer nie. Die Heer het my aangestel, en daarom sal die mense wat die werk kan doen, al het hulle die revolusie ondersteun, sal hulle in hulle poste bly. Een derde wijze waarop David op een uitzonderlijke wijze optreedt, is die manier waarop hij een algemene amnestie geeft. Broers en zusters, zie mij. Als je naar hoofdstuk 16 toe gaat, ek gaan gauw vir jy vertel wat het hierdie ou is, nou sien my. Wat het hy gedoen terwyl David hulle weghardloop uit Jerusalem en probeer om sy kinders en sy vrouens te red en die mense, wat het hy gedoen? Hy, terwyl hulle so, nou moet jy dit realisties sien, hulle is op donkies, terwyl hulle so ry, stap hierdie sien my langs hulle, en hy vloek David. Hy vloek op. En hy sê, jy kry jou verdiende godsdienstige loon. Jy is een moordenaar, sê hy vir David. Want jy het al Saulse mense doodgemaak, en ek, dis my familie. En nou straf God jou, en God gaan jou doodmaak, want God gaan geregtigheid geskied, jy vlug omdat God teen jou is. So wat sien my vir hom gesê. Dan sê, Abisai, hy ry langs David, sê, moet ek hierdie hond doodmaak. Want hy vloek God. En dan, in die oomblik sê daar, los hom. As die Heere my wil terugbring, sal hy my terugbring. Jy voer nie godsdienstige gevegte, terwyl ek besig is om te val. En nou is David koning. Wie is die eerste ou wat hardloop om gou-gou alles weer te kom regmaak? Prins, dis is menslik. Die eerste ou wat terug hardloop en sê, jy is die beste koning in die land. Sê hy wat om gevloek het. Nou kom, vertel hy, en hy sê vir David, moet my toch nie die skuld toereken wat ek het. En dan kom weer Abisai. En hy sê, moet, in sê maar dramatisch, dan moet ek die hond doodmaak. Want hy die gesalfde van God gevloek. Wat wil Abisai doen? Hy wil een godsdienstige geestelike oorlog begin teen hulle wat gesê het, God is teen David. En dan kom David en sê, in die Hebreeus beteken, jy verlei my, Abisai. Ek gaan algemene amnestie gee vir almal wat in die revolusie deel gaan. En ek gaan niemand in Godse naam straf. Ek gaan nie godsdienstige oorlog teen mense begin, wat geglo het God het my weggejaag. Hoekom? Hoekom gee hy algemene amnestie sonder godsdienstige retributie? En hy sê dit vir ons, want ek weet ek is die koning. Ek weet, vandag is ek die koning en ek weet het, en hoekom weet ek dit? Want God plaas mense in soeke posies. En omdat ek dit glo, gaan ek nie met godsdienstige vergelding en godsdienstige gerechtigheid beklei teen die mense wat teen my was. Want God stel my. En vierde en die laaste en die besondere wat hier gebeur is, hy kom by Mephibosheth. Dit is Saul se seun wat hy in die paleis versorg het. Mephibosheth het nie saam met hom gevlug nie, en sy plaasbestuurder, Mephibosheth het grond gehad, sy plaasbestuurder het toe David geval het, toe hy die plaasbestuurder na de David toegekom en gesê, Mephibosheth is teen jou, en Mephibosheth wil nou koning word, maar hy lieg, is een arbeider wat lieg, oor sy werkgewer. En in die hitte van die oomblik sê David toe vir hom, dan kry jy sy grond. Vat jy sy grond, want jy het vir my kom sê, hy steen my. Maar het geliep. So wat doen David nou? In die hitte van revolusie, onrus, anargie, en wetteloosheid in die land, maak David een fout. En maak een oordeelsfout. En hy gee vir een plaasbestuurder die grond van sy eienaar, omdat die plaasbestuurder miskinder is. En nou kom Mephibosheth en hy sê vir David, dit het uitgelieg, wat doen David? Hy maak sy fout terug. Hy sê nie, ek is koning, soos die Persiese konings, en as die koning sê, dan sê die wet van Meders en Perse nie, en jy lieg vir my, en hoe sal hierdie, hy sien sy fout raak, en hy maak het raak. Sê, goed, maak die grond 50-50, maar die plaasbestuurder sê 50% wat hy kry, moet hy tot voordeel van jou van bloed. Hy maak sy fout raak. Hoe kan een koning foute herken en foute recht maak? Want hy weet, is die koning. Selfvertroue, oortuiging en geloofskrag. En dan, die incident sluit met 'n baie besondere, sê maar, situasie. Barzillai kom as 'n verteenwoordiger van allemaal wat David ondersteun, ryk man, David ondersteun, terwyl hy aangeval uit die Jerusalem weggejaag is. Dan sê David vir hom, ek wil jou vergoed vir dit wat jy vir my as koning doen. En dan kry jy skielik die reaksie van die gemeenskap, die kerk, van Barzillai verteenwoordig die kerk, wat die koning as die koning erken. Dan sê hy vir hom, en daar is so'n stukkie stoutheid in wat hy sê, hy sê vir hom, jy kan my nou trakteer in jou paleis, maar ek kan nie meer proe wat is lekker kos en slechte kos nie. Ek is te oud. Sê, jou sangeresse kan sing, ek kan nie meer sien. Sê, jy kan my beloon met goeie goeders, maar is nie nodig nie, maar, en dis die punt dat jy moet doen. Ek het ek nie gedoen om beloon te word. Ek wil by my gesin gaan bly en ek wil daar oud word en dood gaan. Maar my dienaar sal doen wat ek gedoen het. Hulle sal die naam van die koning dien. Jy moet my nie beloon nie. So herstel 'n land na revolusie, onrus, anargie. So word 'n gemeenskap hereen. Deur 'n koning wat weet is die koning. Geen suiwerheidsveldtogte in die staatsdiens nie. Geen godsdienstige geregtigheid wat deur die geestelike leiers gedryf word nie. Herstel van eie foute. En met die innerlike wete, ek gryp nie mag nie. Ek wag tot die mag weer vir my gegee word. En dan staan ons binne in Romeine 13. Ons sukkel baie keer, ek het gedink terwyl ek vir Romeine 13 lees, as jy soos ek gevoel het terwyl ek het gelees het, het dit so geklink. Hoekom moet ek belasting betaal as hulle dit steel? Dis die eerste ding wat in my kop op die kansel gekom het terwyl ek die vers gelees het. Hulle steel die goed, hoekom moet ek belasting betaal? Hulle maak nie die paaie reg nie, so hoekom moet ek tolgeld betaal? Dis die eerste ding wat ons moet opkom en sê ons Romeine 13 werk nie lekker vir die kerk. Maar wat sê Romeine 13? Broers en susters, Romeine 13 sê vir ons, wie is die kerk, wie is die christelike kerk, ook in Suid-Afrika en ook in De Hoeve vandag? Dis die type gemeenskap, waar 'n koning kan weet, hy is die koning. As ek gehoorsaam is, aan die landse wet, as ek doen wat die burger moet doen, dan moet jy my nie beloon. Want ek doen dit nie omdat jy my beloon. Ek doen dit wat is gewetenswil, teenoor die Here. As ek doen wat ek doen, deur eerbied te gee aan wie eerbied toekom, dan doen ek nie, dit nie om gunste te wen. Ek doen dit nie om die skuld van die verlede reg te maak. Ons doen dit, want dit is wat ons doen. Want ons glo die Here gee gesag. Die Here bekleed mense met daardie gesag. En omdat ons die Here dien, kan jy seker wees, as jy die koning is, dan kan jy seker wees jy is die koning in ons gemeenskap. Want ons sal jou eer en ons sal jou gehoorsaam wees as burgers. Nie van ons is nie. Broers en susters, en daarom moet jy hoor, dis die kerk. Wat is die valse kerk? Is altyd, as die kerk is daar altyd 'n klomp dinge wat anders, mense anders wil doen. En dis die kerk van Abisai. Wat sê Abisai? En dat, die oomblik as hy dit doen, is hy die geestelike leier van 'n godsdienstige beweging. Abishai sê, hierdie mense met hulle anargie en wetteloosheid en opstand, hulle het God gevloek. Ons moet hulle straf. En dan sit 'n godsdienstige straf. Hy sê, kom ons straf hierdie mense vir hulle verkeerde optrede, hulle foute, hulle sondes, in die naam van God, want hulle teen God gesonder. Broers en susters, kan jy sien, wat sien twee moontlikhede wat 'n mens 'n gemeenskap kan hê. Of ons is so, ons glo in die Here, ons glo hy stel konings aan, onderwysers, ouers, en dan kan daai mense by ons die sekerheid kry, jy mag die koning wees. Jy kan vandag seker wees, jy het die amp, jy bekleed die amp, en ons sal die amp respekteer. Jy kan seker wees in jou gemoed, dis wie ons is, en dis wie ons, hoe ons jou aanvaar. Ons is nie besig met godsdienstige gerechtigheid, en om te veg vir godsdienstige gerechtigheid, nie soos Abishai. Daarmee breek die kerk met die hele formule waarop alle mag gebou word. Mag word gebou op die volgende, en jy kan dit kyk met die oorlog in Oekraïne. My vriend se vriend is my vriend. En my vyand se vriend is my vyand. En elke persoon wat rondom Dawid gaan verskoning vra het en gaan belonings vra het en wat almal het met hierdie houding verwerk. My vriend se vriend is my vriend. En my vyand se vriend is my vyand. Dit is die hart van anargie. Dit is die hart van alle mag en geweld in die wêreld. En dan kom hier die koning, Dawid, en hy sê, maar ek werk nie so. Ek sal my vyand aanstel as die generaal van die weermag. Want dis nie, my vriend se vriend is my vriend nie. Dis die posisie wat die Here gee, en as jy het kan bekeer, dan doen ons het so. Dan kom Dawid, en hy sê nie, as jy het my verkeerd gedoen het, moet die kerk teen jy beklei, want jy is nie reg nie. Hy sê, stop hier die kerklike nonsens. Skie amnestie vir allemaal, want my vyande is nie my vyande nie. En my vyande se vriende is nie my vyande nie. Ons is die volk van die Here. En daardeur breek die magsalliansie van alle goddelose. Broers en susters, wat is die rol wat ons as kerk in die gemeenskap opneem? Teenoor ouers, teenoor onderwyser, teen enige gesagsdrager, ambtenaar, tot en met die koning. Julle kan veiligheid voel, en ons gaan vir julle die sekuriteit gee. Jy kan die koning wees. Jy mag die posisie bekleed, en jy mag daai posisie handhaaf, en van ons sal jy respek ontvang. Sodat jy met hierdie houding kan leef soos Dawid. Vandag weet ek, ek is die koning. Ek het hierdie gesag. En die eer vir hierdie gesag kom uit die kerk. Wat mag, waar, ek wil vir jou afsluit. Waar kry Paulus die vrymoedigheid om teenoor 'n godlose regering soos die Romeine wat moor en breek en steel wat hulle wil. Hierdie standpunt in te neem, die kerk veg nie vir geregtigheid nie. Ons gee eer aan wie eer toe kom, en ons gee ons sag aan. Waar kry hy dit? En hy kry dit in, jy moet dit hoor in hoofstuk 1 tot 10 in Romeine, klink so, is jy reg? Verhaal dit vir jouself. Is jy reg? Is jou saak reg met God? En Paulus kom en sê, ja, die Here maak jou reg. Al is jy verkeerd, die Here maak jou reg. Is die werk wat jy doen vir God goed?
Ja.
Hoekom? Want die Here maak dit vir hom goed. En as jy dit in jou hart glo, die Here maak my reg, Jesus Christus, die Here maak my goed vir God, dan hoef jy nie te beklei vir geregtigheid nie. Jy kry dit. En as jy geregtigheid kry, wat moet jy dan doen? Dan kan jy maar net lief hê en dien. So wat kerk is ons? Is ons kerk, is dis die kerk wat vir God sy geregtigheid beklei? Of is ons die kerk waar 'n koning kan sê, daar is daarom een gemeenskap, wat vir my hierdie sekuriteit gee. Ek is vandag die koning. Ek wil vir jou afsluit met 'n indruk. Nou is dit nie meer 'n preek nie, nou is dit die dominee se mening. Toe ek in die weermag was, was dit die kapelaan, die geestelike leier, wat die troepe probeer oortuig het, ons veg vir die Here teen kommunisme. En dit was die kapelaan, ek kan vir die lesings gee wat hulle nog gedruk het. So ons veg vir godsdienstige geregtigheid teen die kommuniste. Maar dit was nie die weermagse beleid nie. Elke inligtings- en bevelsvergadering wat ek bygewoon het, was die standpunt. Ons moet nie tyd gee vir die politici. Dis al wat ons moet doen. Ons moet die revolusie daai kant hou, sodat ons net tyd het vir politieke skikking. Maar die kapelaan het gesê ons veg vir God, vir die geregtigheid van God teen die kommuniste. En toe verander die regering. Toe gebeur daar seker een van die snaakste dinge in die hele skepping. As jy nou 'n predikant was wat gesê het ons veg vir God se saak teen kommuniste. Nee. Man, laat die koning die koning wees. Wat gaan jy doen as die koning waarna? En daar's 'n revolusie. En dan kom jy 'n ander koning aan. Wat maak jy nou? Daai selfde predikante draai toe om en sê die volgende. Ons moet veg vir die geregtigheid van God teen apartheid. Dieselfde. Gister het hulle vir God se geregtigheid beklei teen die kommuniste. Daai selfde predikante toe die regering vaande, toe storm hulle soos al die ouens in die koning toe en sê, nou veg ons vir God se geregtigheid teen apartheid. Die laaste fase van hierdie tipe geestelike anargie klink so. En wat gebeur in hierdie jaar? Jy gaan dit nou al hoe meer begin hoor. Dieselfde dominees wat teen die kommuniste godsdienstige oorlog gevoer het en toe teen apartheid 'n godsdienstige oorlog gevoer het, kom en sê, en dit is ons het dit nou begin hoor. Nou moet ons begin veg vir die waardes van die grondwet teen 'n wettelose regering. Ons moet veg vir geregtigheid. Kan jy sien, dit hou nooit op nie. Geestelik is wat altyd vir God se saak en God se geregtigheid beklei. Wie is dit? En dan moet jy weer gaan kyk en saam, Abisai. Hulle het God gevloek, laat ons hulle betaal, laat ons hulle straf met die mag van die skrif. Dan sê Dawid, stop hierdie nonsens. Ek weet, ek is die koning. Ek hoef nie niemand te beklei om die koning te wees. Ek hoef nie niemand oorlog te maak om die koning te wees. Ek die kerk hoef nie vir my te veg vir die saak van God omdat ek die koning is. Ek weet ek is die koning. Kom ons dien die Here. Kan jy hoor? Wat is ons posisie in hierdie, ek wil vir met hierdie preek wil ek vir begin preek oor die wetteloosheid en die plundering wat al hoe meer gaan word die volgende jaar. Wat moet ons as kerk se posisie wees in so 'n gemeenskap? En ons mag kritiseer. Jy mag verskil. Jy mag nie voor hom gaan stem. Maar ons doen alles wat ons doen op so 'n wyse terwyl jy in hierdie posisie is. En seker wees. Daar's 'n gemeenskap wat weet jy's vandag die koning. En dan kan jy jou geloof soor. En dan kan ek optree soos iemand wat weet hy's vandag die koning. Dis ons plek. Nie om te veg vir God se saak teen kommunisme, teen apartheid, teen wetteloosheid vir die geloof, God maak my reg. En wat doen iemand wat reggemaak is? Nie geregtigheid beklei nie. Ek sal lief hê en ek sal dien. En elke ouer in hierdie gemeente sal weet, vandag is ek seker ek jou ouer. En ek gaan so optree. En vandag kan 'n onderwyser seker weet, vandag is jy die onderwyser. En jy moet optree soos onderwyser. En vandag het jy hierdie gesag, en jy kan seker wees, dit is jou gesag, tree met daardie gesag op, soos jy moet. Kom ons wees kerk, en kom ons skep vir elke gesagsdraer in die hele gemeenskap, hierdie volgende sekuriteit. Ek hoef nie wraak te neem, ek hoef nie alliansies te maak, ek hoef nie te gryp nie. Weet het sy koning, hulle eer my so. Kom ons doen ons werk. Amen, kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, ons leef in 'n wêreld waar jy nooit seker kan wees van wie jy is. Here, jy kan nooit seker wees of jy ma is nie, want daar word die hele tyd vir jou vertel, jy mag nie meer so ma wees nie. Ons weet nie, Here, of jy meer 'n pa mag wees nie. Here, want daar word die hele tyd vir jou vertel, jy mag nie meer so 'n pa wees nie. Here, ons weet nie meer of ons 'n man of vrou mag wees nie. Want daar word die hele tyd vir ons vertel, ons mag nie so wees nie. Here, hoe moet mense ambte in hierdie land beklee, in hierdie gemeenskap? As die posisie wat jy beklee net 'n teiken is, vir hulle wat geen ontsag en eerbied vir niks en niemand het nie. Here, maak ons die gemeenskap waar een koning kan sê, ek weet het vandag die koning, want God het my hier geplaas, en daar is een gemeenskap waar het glo, en daar is een gemeenskap wat my daarvoor eer. Here, maak ons die gemeenskap, Here, wat diensbaar is en liefde gee, en nie met godsdienstige, regstellende acties bezig is. Here, met godsdienstige veldtogte, om weer een keer vir God te veg, teen mense wat ons nou as ons vijande opgestel het. Maak ons diensbaar, want ons die dinge doen wat gedoen moet word. Gee ons liefde, Here, wat nie soek na godsdienstige wraak nie, maar een liefde waar ons leef in die vergifnis wat Jesus Christus gee. Wees met ons kinders, Here, wat die teiken geword het van hulle wat wil wraak neem vir hulle onbevoegdhede. Maak hulle innerlik sterk om 'n eerbied te hê vir mense wat nie eerbied afdoen nie. Here, gee vir hulle ontzag vir mense wat net vrees wil onboesem, sodat ons kerk kan wees in 'n godlose land. Ons wil U dank vir U goeie gawes. Dankie vir ons lidmate wat gesond geword het. Dankie vir ons lidmate wat uit hospitale gekom het. Here, seën ons elke dag. Bewaar ons in hierdie resessie wat kom, waar ons nie weet wat om te doen met ons planne om elke dag geld te verdien nie. Gee U uitkomste waar ons nog nie planne het nie. Amen.